Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü webbeşimiz men Maksat Ataev devam ettiriyarın. Berdi Muhammedov halk masavatının başlığı boldu. 14. aprelde Türkmenistan'ın prezidenti kurvanını Berdi Muhammedov Milli Gengeşin halk masavatının başlığı boldu. Bu arada TDH'a havar veriyar. Devlet medyasına göre Berdi Muhammedov bu vezipe halk masavatının teyze ağzalarının gizliğin ses vermek arkalı saylanıptır.
Karşı var mı?
Yok.
Taklalar var mı?
Yok.
Halk masasının ağzası Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'u halk masasının başlı vazifesine saylamak barında halk masasının kararı kabul edilir. Yani. Şöylelikle halk masasının ağzası Kurbanoğlu Berdi Muhammedov halk masasının başlı vazifesine saylandı.
Devlet televizyonu 14. aprelde Milli Gengeşin Halk Masavatının ağzalarının birinci çağırışının meclisinin geçirilendiğini haber veriyor. Duruşluğu Berdi Muhammedov'un özü yolbaşılık etti ve Halk Masavatının başlıklığına saylanılmağını özü ilan etti. Meclisin devamında Prezident Halk Masavatının yine 8 ağzasını belledi. Halk Masavatının ağzalarının ilkinci saylavları 28. Mart'ta geçirilipti ve onun neticesine 48 ağzanın saylanılmağı haber verildi. Merkez saylav toporuna göre sonki saylavlarda Prezident Berdi Muhammedov Halk Masavatının ağzalığına dalaş ediptir ve saylavuçların yüzü götürüm sesi bilen ağzalığa saylanıptır. Yönü Türkmenistan'ın konstitusiyatı prezidenti halk masavatının ağzalığı ve meclise deputatlığı qadağan ediyar. Berdi Muhammedov halk masavatının dine bir ağzalığına da eleysem kanun çıkarcıların teyze tapkırının geçiren ilkinci meclisine onun başlıklığına da saylanı. Yönü Türkmenistan'ın konstitusiyatına göre prezident yarısızlık sebepli üyed vedipetini yerine yetirip bilmete teyze prezident saylanıyanca onun ıhtiyarlıkları halk masavatının başlığına veriliyar. Alberta'da devlet medyasına göre 14. aprelde halk masavatının teyze binası açılıp lonulmağı verildi. 2020 yılın sentyabrına Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdilen yütkötmeleri ve boşmaçılara layıklıkta Türkmenistan'ın parlamenti iki palatalı uluğama geçirildi. Halk masavatı teyze parlamentin yukarı palatası ve meclis onun aşağı palatasıdır. Halk masavatının ağzalarının çağrışını ve günü geçirilen ilkinci duruşluğunu ehli 56 ağzanın ıhtiyarlıkları ıkrar edildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdi Muhammedov 14 aprelde Milli Gengesin Halk Maslahatının ağzalarının birinci çağırışının meclisinin devamında Halk Maslahatının yani parlamentin yukarı palatasının başlığı vazifesine saylandı.
Şöylelikle Halk Maslahatının ağzası Kurbanuly Berdi Muhammedov Halk masasının başlı vazifesine saylandı.
Yönü, Türkmenistan'ın konstitusiyası prezidenti halk maslahatına ağzalığı ve meclise deputatlığı qadağan ediyar. Sol bir vaqtda konstitusiya göre prezident yarawsuzlyk sebäpli öz vazifesini yerine yetirip bilmese, täze prezident saylanýança onun ıhtiýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna berilýär. Biz Türkmenistan'ın baş kanununa çapraz gelýän bu soňky siýasy özgertmeler barada Azatlyk Radiosynyň merkezi aýdy boýunça bilermeni Türkmenistan'ın siýasy durmuşyny ýakyndan ýygyrlaýan ekspert Brüs Panyer bilen söhbetdeş boldy. Brüs prezidentin halk maslahatının başlığı vazifesine saylanmağı varadaki havarı nähil garşıladyňyz.
The announcement today that Gurbanguly Berdimuhamedov had become the speaker of the Halk Maslahati was not entirely unexpected.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un Halk Maslahatının başlıklığına saylanandyk baradaky habaryň dogrulygyna garaşylmadyk bir ýagdaý bolandygyny aýdyp bolmaýar. Esasan hem onuň mundan bir näçe hepde özel Halk Maslahatyna deputatlygy saýlanandygy mälim edileninden soňra bu onçlukly täsin hem eşidilmedi. Dogrusy şol pursat bu habar bir näme geň kabul edilipdi. Yöne bu yurdu dolundurmak ulgumunda häzir käbir üzürtmelerin bolup geçýändigini äşgär edýär. Mundanyň halk maslahatynyň başlyklygynda Berdi Muhammedowyň özüniň ýa-da ugly serdarynyň saýlanjakdygy barada durly garaýşlar orta atylýardy. Emma Milli Geňeşiň täze palatasynyň juda sahnalaşdyrylan mejlisiniň dowamında Berdi Muhammedowyň özüni spiker ornuna teklip etmegi, kanun çykarjylaryň hem onu bir agyzdan goldamagy köp sady aýan etdi. Aslında Berdi Muhammedowyň doly goldawy edigi wardaky öňe sürmeler Türkmenistan üçin geň bir zat däl. Elbetde, mejlisiň dowamında Berdi Muhammedowyň kandidaturasyna garşy çykan ýekeje de adam tapylmady.
Historically for Turkmenistan very common when the leader gets in front of the country total approval. No one was against, of course.
Brius, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bir adam bir wagtda hem ýerini ýetirji hem de kanun çykarjy häkimetleriň başlygy bolup bilmeýär. Galiberte'de baş kanunun 73. maddesinde Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň agzası ya da deputatı bolup bilmez diýilip açyk aýdylýar. Muny nähil düşündirýärsiňiz?
We know that the constitution doesn't mean very much in Turkmenistan. The president holds ultimate power.
Bilsimiz ýaly Türkmenistan'da konstitusiýanyň hiç ýeli many mazmuny ýok. Prezident bar häkimeti öz elinde saklaýar, killetine gelen ähirdady edýär. Bu ýagdaýlar nazarda tutulanda onuň häzirki hereketi bir näme geň görünüp bilinir, emma onuň halk maslahatynyň başlyklygyna geçmegi bilen hukmany ýagdaýda bir maksat göz öňünde tutulýandyr. Berdi Muhammedowyň soňu bilen prezidentligi ugly serdary geçirer ýaly häzir munuň üçin kanuny taýdanlary döredýän bolmagy ähtimal. Onuň ýakyn geljekde prezidentlikden çekilip ýurtdaky ikinji möhüm siýasy wezipäni eýlep oturmagy isleýän bolmagy hem mümkin. Egerde nähildir bir sebäplere görä nowatdak prezident wezipesini ýerine ýetirip bilmeýän ondan çetleşdirilse, onda Berdi Muhammedowyň bu oruna gaýtadan dolanmagy göz öňünde tutýan bolmagy hem mümkindir. Soňa meňzeş ýagdaý Gazakstanda hem bolup geçdi. 2019-njy ýylda Nursultan Nazarbayew wezipesinden çekilip prezident hukmunda özüne wepaly Kasym Jomart Tokaýewy goýdy. Özü hem vizipi borçları giňildilen Hopsuzlyk Geňeşiniň başlygy boldy. Nazarbayew ýurtda entegem möhüm oruny eýeleýär. Aslynda köpler Nazarbayewyň ýurdu hinifim özünüň dolandyrýandygyna, Tokaýewyň bolsa sadaja göz üçin goýulan birdigine ynanýar. Türkmenistanda häzirki wagt bolup geçýän siýasy özgertmeler hem şuňa meňzeş. Ýöne Türkmenistanda häkimiýeti atadan ogullyk geçirmek ugrunda tagalla edilýär. Egerde ähli zat olaryň isleýişi ýaly geçse, onda serdaryň ýurdun nowatdaky ümürlik prezidenti bolmagy hem mümkin.
And one expects that Serdar would be in the presidency probably for his lifetime if everything works out according to the plans they seem to have.
Häkimetin atadan oğula geçmegi iş düzünde nähil amal edilip bilinir.
Are we going to see a snap presidential election? Will this just be a
Türkmenistanda ýerki prezidentlik saýlawlary ýlan edilip bilinir ýa-da halk maslahatynyň mejlislerinin birinde gelin prezident hukmunda Serdar Berdi Muhammedow saýlanyň ýene ähengde bir teklip orta atylyp ol hem ýurtda adatça bolsa ýaly bir agzdan oňlanyp bilinir.
And they approve the handover.
Brüs, ýokarda hem belläp geçişiňiz ýaly Berdi Muhammedow häzir ýurtda ähli häkimeti öz elinde saklaýar. Ýurtda onuň möhüm siýasy garşydaşlary hem ýok. Siziň öz sözleriňiz bilen aýdylanda bu siýasy oýunlary edil häzirki pursat näme zerurlyk bardy?
We know that President Berdi Muhammedow disappeared from public view.
Berdi Muhammedow bir näçe gezek doluluğuna ýitirim bolupdy. Köpler onuň agyr keseldigini aýdýar. Ol soňky gezek ençe möhüm telap gözden ýetip gaýtadan peýda bolanyndan soňra oğlu Serdarın hem siyasi kariyerisi birden ka götürgülenip başlady. Ol gysga wagt aralygynda bir ýokary derejeli wezipeden beýleki bir wezipä belenildi. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmen delegasiýalarynyň düzümine goşuldy. Berdi Muhammedow häzir sağlyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogluna geçirmek ugrunda howlug ýandygyny çaklap bolar. Ol oglu prezident bolsa-da gapdalyndan oňa hiç kimin garşy çykmazlygy üçin gözegçilik etjek bolar. Galiberde Gurbanuly Berdi Muhammedow özü dünýäden ötünden hem soň Guron siýasy rejiminiň we maskalasynyň saklanyp galmagy
country and guaranteeing that his family and his system will endure after he is gone.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşýärmiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Şu günler prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdimuhammedow Lewap welaýatyna safar etmegine garaşlýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Berdimuhammedow welaýata etmegine garaşlýan safar bilen baglanykda sewitde uly taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Habarçy welaýata amala aşyrylan nowatdaky ýokary dereceli safaryň Farab şäheriniň demiralygyna gurulşygy dowam median bir it penahanasy bilen baglanyşdygyny habar berýän. Bu sebepde alabay itler üçin ýörgüte penahananyň guruluşy alınıp barlanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu dehkanyň guruluşyny ustadatly bir hususy kompaniýa ýerine ýetirýär. Habarçy bilen anonim gurulduşlukda kärhananyň bir hünärmeni mundan ozal 22 martda Serdar Berdimuhammedow bu penahana barıp görenini we ol ýerde guruluşyk işleriniň barşy bilen tanış bolanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä alabay itleri niýetlenen penahananyň açylyşyna Serdar Berdimuhammedow hut özüniň gatnaşmagyna garaşlýar. Bu penahana 24-nji aprelde dolu ulanylmagy berilýär diýip guruluşyk kärhanasynyň hünärmeni aýtdy. Ýa-da Azatlyk Radiosu mundan ozal 2020-nji ýylyň sentýabrynda Farab etrafynyň büdjet işgärlerinden welaýetde gurulýan bir it penahanasynyň guruluşy üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygynyň ormasary, Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolmak bilen bir hatarda halkara türkmen alawaýetleri assosiasiýasynyň hem başlygydyr. Habarçy bilen gurulmagda şolan guruluşy künärmeniniň sözlerine görä prezidentiň ogly welaýata eden soňky saparynyň dowamyny it penahanasynyň wagtyna ulanylmagy berilmegini talap edipdir. Şeýle-de ol Berdimuhammedow bu guruluşy kärhanasyny täze awtowlag bilen üpjüledenligini sözüne goşupdyr. Açylyş tabarasyna Serdar Berdimuhammedow Berdimuhammedow gatnaşmagy ehtimal diýip hünärmen aýtdy. Mundan ozal Azatlyk Radiosu 22 martda kişi Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabada safar edenligini habar berdi. Şonu Azatlygyň yerli habarçylary Serdar Berdimuhammedow Türkmenabada welinde edil prezident kakasynyň safarlaryna bolşýaly howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Prezidentiň oglunyň gelen mahaly Türkmenabadyň aeroportundan uzaýan arkada şaýoly dolup petiklendi. Onuň şäheriň safar eden ýerleriniň töwregindäki çölör hem yapıldı. Yerli resmiler öýdülerini edil hamalı prezidentin öýüdü gelen riyal edip alıp bardılar deyip yerli yaşayıcıların biri 22 martta şayat bolan ýagdaýlaryny habarçymyza gurrun berdi. Şonu Serdar Berdimuhammedow Türkmenabatdan soň welaýatyň Kerki we Çärji we traplaryna sapar edip käbir guruluşyk defalaryny işleriniň barşy bilen tanışandygy ma'lum boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farabda gurulýan Alawaý penahanasy Farab gümrük gullugyna barýan halkalaryň ýolunyň ugruna ýerleşýär. Bu penahananyň açylyşynyň uly dabara bilen geçirilmegine garaşlýar. Habarçy şu günler bu penahana barýan ýollaryň ugruny awada anlaşdyryş işleriniň alınıp barlanyny habar berdi. Türkmenistan aprelin soňky ýekşenbesinde türkmen bedewiniň we türkmen alawaýynyň bayramy belgilenip geçilir. Mundan ozal Serdar Berdimuhammedow Marwe Daşowdy welaýatyna da safar etmegine garaşlanyny habar berildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şoňlar Marynyň ýaşajylary öý haýwanlary üçin veterinariýa kitaplaryny taýýarlamagy, howlugýarlar, şahadatnamalary, gysgaglar, maktagallary türkmen alawaýetleriniň eýlerine goşmaça adyk paýogynyň berilip başlanmagy baradaky habarlar bilen baglanşykly diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Olar bu aýdylýan täzeliklerin käbir jekmejeklerini anykladylar. It eýlerine her aýda 1 manat bahadan 7 kilogram un berilmegine garaşlýar. Munyň üçin itleriň pasportly we veterinariýa kitapçaly bolmagy zerur. Her aýda un paýyny almak üçin öý haýwanlarynyň eýleri ähli resmi namalary yerli döwlet dukanlaryna tapşyrmaly. Şeýdip alawaý itine ýa bolan ýaşajylar un paýyny alyp bilerler. It üçin zerur dokumentleriň berilmegi, onuň üç arkasynyň tasdiklanmagyny da talap eder. Bu arada habarçylarymyz Mardaky birnäçe döwlet dukanynyň eýlerine talyglanyp 15-nji aprelde habar berdiler. Marynyň häkimetlerinden we yerli söwda pudonyň işärlerinden bu habary resmi taýdan tasdiklenip bolmady. Türkmenistanda adyk paýogy şu wagtda çenli diňe adamlara berilýärdi. Emma döwletiň adam başyna her aýda belli bir nyrhdan ketgitlen 5 kilogram uny soňky ýylyň dowamında adyk ýetmezçiliginde köplere el ýeterli bolmady. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Marynyň ençe metrawynda adamlara sentýabryň un paýy dekabryň aýagynda satyldy. Азык кризисинин бардыгыны ресмий тайдан ыкрар этмеген hükümet ыйлады үчүн субсидиярланган азык өнүмдөрдүн бааларын февралда yine жогорулондурду. Инде алабай итлеринин ээлерине кошмоча 10 пайын бермек планынын Түркмөнстандын бийлиги себептеринде көз оңунда тутулуп тутулмаганлыгын аныклап болмады. Бу аралыкта алабайлардын ээлери өзлөрүнө 10 сатып алмак мүмкүнчүлүгүнө тегишли пландары hükümetlerin arası tohum etlerin sahanını anıklamak ve onları belli kalmak sinanışığı hükmünde hem karayarlar. Onlar köplerin öz itlerini hasabı koymazdan saklayanlığını ve köpöldeyenliğine ediyarlar. Yurtta arası tohumlu itlerin meşgurluğu ulu ve onlar ovu yerlerinde köp saklanyar hem maldarçılıkta öğre meydanlarında mal bakmak için ulanılıyar. Adatlık bilen anonim gürleşen it eylerinin pikirince alavayları hasab almak hekimetlere yurtta alavaylar üçün kurulan köp sanlı merkezleri doldurmak maksatlı itleri anıklamağı hem son eylerinden almağı mümkünçilik dörüdüp biler. 2 yılın devamında Türkmenistan'ın her sevdinde alavaylar üçün yöreti penahanılar kuruldu. Yurdun hekimetleri bu diyetkaların kuruluşuna devletin neyce çıktıcı ediyenliğini keskitlemedi. Ama it merkezlerinin kuruluşu üçün bircet işarlarından iyidirli pul yığınadı. İt şınaslarının sözlerine göre hedirki vakti arası tohum itlerin eyleri öz itleri varadı gürlemezliği makul bilyarlar. İtlerin bakası 6 ve 10 min manat aralığında. Yurdun prezidenti Kurban Gulu Berdi Muhammedov özünü alavayetlerin bilirmeni hükmünde görgüzer. Onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov olsa yurtta dörödülen Türkmen alavay itlerin halkara bileleşigi atlı kuramanın baş tutanı. Son aylarda itlerin gözellik beyazdaşlığı, Türkmen alavayların bayramçılığı, şeyle hem itler üçün medal hem Türkmen edermen alavayı atlı at dörödüldü. Bundan başka da Türkmenistan'ın meclisi it östürüp yetiştirenler için halk itşinatı ve at kazanan itşinat yali atların dörödülmeğini tasdikladı. Prezident Kurban Gulu Berdi Muhammedov alavay itleri hakta kitap yazar, onlara koşku bağışlayar ve aydımaylar. Yurdun metbuatı prezidentin Türkmen alavay atlı kitabının halkın durmuşunda ve ikbalında mühim rol oynandığını öngörürdü. Yurdun yolbaşçılarının Türkmen alavayitine aşı üns veriyen vaktinde hekimetler itleri ve pişikleri vahşilerce yok etmeğini devam ettiriyarlar. Her gün yurdun çar küncağında cemaat kulluklarının işareleri köpçülüğün şolsağında çağırların gözünün önünde onlarca it pişiği zehirlep ya da urup öldürüyar. Türkmenistan'ın paytaxtında alavayitinin ağır tulu altın çayılan yadigarlığı dikildi. Yurt ağır iktisadi çökkünlülüğü baştan geçiriyarka ilat olsa azık yetmez çılığından ecir çekerken hükümet bu epes dizhanın kuruluşuna sarp edilen çıktıcıların muhtarını malum etmeyer.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü halkarı temasıyla devam ettiriyoruz. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden ve Germanya'nın kansleri Angela Merkel, Orsiyet'in Ukrayna ile serkette toplan kosumlarının mühendislerinin aralıdırmağının sevdiğindeki dartkınlığının pekelmeğine kömök edecekti bu arada bir fikre geldi deyip Merkel'in edarasının çap eden beyanatını aydılıyor. Kansler ve prezident yağdayı kullandırmak için Orsiyet'in bir yere son getiren kosmosu güçlerini yerine çekmeğini talep etmekleri uğurluğu arada bir fikre geldi deyip German hükümetinin metruot vekili Stefan Seybert iki liderin 14. aprelden telefon sohbetleştiğinden sona etti. Sonki fotosuratlar, video ve beylik malumatlar Rus yaralı güçlerinin Ukrayna hareketinin koloyunu basılı varından Kırım'a talep eden ulus hareketlerini korkutup Orsiyet'in Ukrayna kosun iyi vermeye tayyarlanan uvaradaki aradaları güçlendiriyor. Biden ile Merkel'in arasındaki sohbetlerdik NATO ministerlerinin geçiren video maslahatının iyi yanına kavat geldi. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg öz çıkışında Rus koşumlarının bu sebeple 2014 yılında Kırım anneks edilileri en köp eskerinin geçirilendiğini aitti. Stoltenberg NATO ağdalarının orsiyeti özünün agresif özüktürdü hokkolarını bir hekmeğe çağırmanın hem sözüne koştu. ABŞ'nın korunmak sekreteri Lloyd Austin, Ukrayna'nın biraz valutları, enzamlar ve talim bilen üpçün edilenliğini, Birleşen Ştaatların zerur olan haritinde şeyle kolluğu devam ettirecektiğini aitti. Germanya'nın korunmak ministeri Анны Грек Крамп Карлин Бауэр 14 апреля Орсети Серхет Якасына кыдарттынлыгы йокорланырмага финансыкта унакарлыгы Меркел Аңты Уллуунун мүдөрү Уильям Бернес Абасанын Сенат комитетине Бирлешен Штаттар ва онун яранлары Серхетте кошун топлонмогуна чынлакай карамарлы иди. Крамп Карлин Бауэр айырды Земгечилик телевидениясына берген интервьюсунда өзүнүн алган таасирлери ура Орсетин реакция үйрөтмөк үчүн акыл даады сыйнаянын айтты. Орсетин айдалы НАТО тарапынан керекете карашканы түшүнүктүү. Себеби сонун өз керекеттерин дугам эттирмөк үчүн бакана болжок деп ал сөзүнүн үстүнө кетирди. Орсет өзүнүн Гунватал серкетине кошун ийбермегинин себебин трансатлантик жарандыгынан абанян кооптор себепли кечирмекчи болуян сөгүш тургунлашуктар менен түшүндүрүп. Эмма Крамп Карлин Бауэр эгерде бу тургунлашук болсо ачачаандыгы ва аны жөрөдүп билжек халкары процедуралары бар деп Байдлияны шүбө билдирди. Ортет кошун ийбергенге референдум орнап 2014 жылдын март айында Украинанын Крым армадасын басып алды. Эмма бу сес беришлик алынган 100 йорт тарапынан бейканун деп ылан эдилди. Şeyle de Moskova 2014 yılın aprel ayından beri Günnogor Ukrayna'da 13.000'den uğrak adamın ölümüne getiren uruşta Ukrayna'nın hükümet uyuşlarına karşı tevoşayan separatistler varlığa. Abasa Senatı'nın Antu Komitetine çıkıp kurulan Burns, Orsiyet'in bir yurda girmek için terkette yeterlik derecede harbi güç ve enzam toplanlığına etti. Olar Orsiyet'te ilçi olan Burns, Moskova Vavat'taki tecrübelerine salgılanıp, bu kosun toplumanın Ukrayna'nın içine çayaklandırılan mötçörde kosun salmak için esas yürüdük bilecek derece yetenliğine etti. Tartkınlığın yokorlanmağı ulan Biden Putin'e summit geçirmek teklifini etti. Orsiyet bu teklifi ara alıp maslahatlaşanlığına idi.
Gepliyar Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Birleşen Milletler Uramasının Afganistan boyunca yürüte vekilhanası Yunamanın Kabul'daki adarasının yayradan hasabatının belli oluşuna göre yılın birinci çariyeginde Afganistan'da Asudi ilatın ölümü 29 götürüm arttı. Bomba partlamalarında ve Bilkaslayın hücumlarında şu yılın 3 ayında 600 tuvarege adam öldü. 1200 adam yaralandı. Geçen yıla karanda ayarlı ölümü 37% köpeldi. Çağaların ölümü 23% arttı. Genç toparların hücumlarında ölen rayatların sahanının 61% hükümet güçlerinin hücumlarında ölen rayatların sahana olsa 27% bolanlığı Yunamanın hesabatında bildiriliyor. Afgan halkının hemmesinin yurtta ataşketin bolmağını isleyenliğini Yunamanın vekili Rafi Sıddiqi aytti. Gazaplılıkların durdurulmağını halkın sorayanlığını Sıddiqi malum etti. Talibanların ve Afgan hükümetinin halkın talabına baş eğmeldiğini Sıddiqi beyan etti.
Kaste cem'i merdum Afganistan tevakkuf-i kuşunat hava ilam-i ateşkes umumiz.
Afganistan'la oku caylarına da cençiler hücum ediyarlar. Kabul Üniversitesi'ne olan hücumda onlarca üstüdentin helak bulunduğunu bilirmeliler aydiyar. 3 tane okul cahillerine amala asırılan hücumlarda ölen okulçuların sahanının 400'den aşandığını Afganistan'da adam hukuklarının korak boyunca özbaşlık komisyon adlı kuramanın neşerat bölümünün cevapkarı Zebihullah Perheng aydiyar. Ekstremist toparların bilim merkezlerine dürlü taktikeler arkalı hücum ediyanlığını Perheng malum ediyar.
403 gayri nizami internetçi yakçinin taktik koşuna stresiyle.
Son kullarda ulu şehirlerde başladılan belli birisini nişana alıp öldürmek vakalarının cevapkâçılığını hiç topar öz üstüne almayar. Asude ilatın ölümünün 61%'nın hükümet karşıdaşlarının hücumlarında yüzveriyanlığı var da Yunama'nın yaradan mağlumatını talibalılar reddetti. Emma talibanların hücumlarında parahat yaşayıcılara ziyanın yettiğinliğini Hırzint İdarası'nın metbuat vekili Fatma Murçel bildirdi. Günde yüzlerce çağa ve ayarların ölümünün şayadı bolyanlıklarını Hanım Murçal belledi. Genç toparların bir ayalı meydan suda arkalı dürreler cezalandırıyandığı varadaki video yazgı sosyal medyada yayradıldı. Bir videonun Herat velayetinin Uba adlı etrafında yazgı düşürlendiği aydılıyor. Uydu yazgı barada dirgin geçirliyandığın Harat vilayatının hakiminin sözcüsü Ceylani Ferhat aytti. Uydu yazgını özünün göründüğünü Ferhat beyan etti.
En video da ihtiyarı muham karar gerifte bu gurgunhoye keşfi ve amniyeti.
Bir vakalar Amerika'nın Birleşen Ştatlarının özgü işlerini Afganistan'ın çıkarıyandığını ıglan etmekine kabat geldi. Halkara güçler Afganistan'ı terk etse bir yurtta hopsuzluk şartları has yaramazlaşır diyen korku var. Afganistan'da parahatçılık boyunca İstanbul'da maslahat geçirmek boyunca tayarlık görülüyor.
Kadırlı dinleyiciler şunun ulan haberleri gündelik üyepleşimi de geçirip kuturuyoruz. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.